Blaðsíða 41. Að þú hefðir alltaf minnt hann á son hans sem dó ungur. Ég gat ekki hreyft mig. Fætur mínir voru gjörsamlega máttlausir. Hvar hundurinn? Hvar Adele? Var það eina sem ég gat stunið upp úr mér á milli ekkasoga. Hann í góðum höndum. Hafði ekki áhyggjur af honum. Reyndi að hvílast. Mamma og pabbi komu skömmu síðar og fóru með mig heim. Ég lagðist örþreyttur beint upp í rúm og þau settust áhyggjufull á rúmstokkin hjá mér. Ég sagði þeim alla söguna. Það tók þau langan tíma að meðtaka hana. Hvað einkennir að þínu mati gott samband milli unglinga og foreldra? Já, en ég skil ekki. Af hverju ósköpunum sagði þú okkur ekki frá þessu fyrr? Sögðu þau aftur og aftur. Sumt ekki hægt að útskýra fyrir foreldrum sínum, svaraði ég. Nokkrum dögum síðar fórum við öll með blóm til Elenu. Það var greinilegt að hún var mjög sorgmætt. Pierre neig niður þegar hann var að vinna í garðinum. Það var ég sem pantaði sjúkrabílinn, sagði hún